Itxaso zabaleko olatuak Bizkaia Irratian.
Joan dan zapatuan maiatzaren 16an giro aparta izan zan Ondarroako antxoa egunean. Egun berezia izaten da ondarrutarrentzat eta egun berezia Iker Badiola, ikertzaile, biologo eta dibulgatzailerentzat be. Ondarroako udalak zilarrezko antxoa emondutzo ikertzaile ondarrutarrari. EHUko irakasle eta ikerlaria minbiziaren ikerketan urteak daroa lanean, batez ere gibeleko metastasien inguruan eta dibulgazioan be buru belarri dabil. Gaur egun EHUko kultura zientifikoko katedrako zuzendaria da. Iker, egunon.
Kaixo, egunon, bai.
Eta lehenengo eta behin zorionak zilarrezko antxoa sariagaitik.
Eskerrik asko, eskerrik asko.
Zelan bizi izan zendun momentu hori kofradia sarreko balkoitik?
Bueno, ba oso unkitute. Eta emozinezko egun bat izan zen, emozine handiko egun bat izan zen, bazarize berez izesalako, norberan herrixean, ba, hainbeste lagun, ezagun, umetako lagunak, familiarteko, eta urduritasunez, inoizko urdurien bizizan eban, eta momentu baina zanin, ba, hainbeste jente ikusi, eta egun guztin zir herritxarren berotasun hori, eta hori bizi ondoren, ba, oso unkitute, bai, oso egun politi.
Itxaroten zendun saria jasotzea, zelan hartu zendun notizia?
Ez, inundik inora, ba, urtza alkorta alkatik deitxu ustan, telefonoz, eta zestan urtza alkortana, zena urtza alkorta alkati du, eta zentzen alkati, bai, alkati, eta zenoan, ba, zer izango dan, ba, zilarrezko antxoik, eta uste bai, ba, ez usteko handi bat, oso pozgarrexe.
Sarritan esaten da, zientzialarien, ikerlarien lana, laborategietan geratzen dela hortxe eskutuan, aitortza honek lan hori ikusgarri egiten dagoela esango zeunke, zuretzat ze balio dauka Ondarroak emondako aitortza honek?
Ba, hori berari urtzaile esanetzen pertsonalki eta hainbat aldiz esan dut. Ba, egize da, azkenin Iker Badiola eta pertsonalki, ba, neuri emondoztela sari hori ezta. Baina, bada, Ondarroko udalan partez, hor, sensibilitate berezi bat eta zientziari erakusgarritasune emoteko alegin bat. Eta nik uste dut hori jarri berdoela balizun. Bai, Iker Badiola emongako, baina zientzilari modun emongako. Eta bizi dugun garai honetan, ba, zientzia hainbeste ez bai izan jartzen dan, eta nik uste dut erakunde publikun partetik, ba, bir dela bultzada hori, eta Ondarroko udalak hori horrei aipamena itxi berezi da. Eta puntu honetan, nahi neuke baitxe bai aipamen berezi bat itxi, da bertan egunin Koldo Arraun Elkarteko presidentia lehendakaria izan entzan, ez dut ahaztuten oindala urte batzuk, ba, gure Iker taldik sortu ban proiektu nanokide terapeutiz izenekuai, Arraun Elkartik musutruk emon eutzan babesa. Orduan, ba, bai erakunde administrazio publiko kasu honetan Ondarroko udalan partetik, bai Arraun Elkartik, ez, Ondarroko herrian beste ekimen baten partetik be sentidu dugu babes hori eta hori oso garrantzitsu erizten gazta, ez? Zientziai bultzada hori emoti, esango duke ekimen, herriko ekimen batetik, Arraun Elkartik, edo izan administrazioi udala.
Ikerlari lez egindako lan zabala daukazu, batez be minbiziaren ikerketan, zelan azalduko zeunzkio herritar arrunt bati zure lana, Iker?
Bale, bueno, guk minbizize ikertzen dugu, eta hor minbizize deskribatzen dani modu simple baten, ezken baten da gure gorputzeko zelula bat, gure gorputza zelulez osatuta dago, ba, ereikin bateko oinarrizko unitatik ladrilu, kadrilu dizen modun, ba, gure gorputzeko oinarrezko unitate hori zelula bada. Orduan, hainbat zelulak sortzen dabe eunak eta organo. Eta hor, momentu baten, zelula bat gaiztotu itzen da, eta kontrola galtzen dago, eta etengabe hasi itzen da. Orduan, urtitan, zelula horren jarreri eta zeitzik gaiztotzen dan, eta zeintzu dizen hori eragiten daben mekanismo desberdinak aztertzen jardun dugu, baina azkenengo urtitan badago joera bat ez bakarrik minbizi zelula hori, minbizi sortzen daben zelula hori ikertzeko, baizik beran ingurun dagozen zelula osasuntxupe bai. Horrei ditzen dotzagu mikroingurune tumorala. Hau da, minbizi zelula horrek etengabe azten danin, bere inguruko zelulei seinale batzuk bidaltzen dotzaz, da bere inguruko zelulak engaina modun egiten dauz, beretzako biharri nazteko, eta hori ikertzen dugu. Ba, gibeleko beste zelula osasuntxu horrek, euran jardueri zelan aldatzen daben, minbizi zelulei laguntzeko. Eta hori da gure ikerketa lerro nagusia.
Eta, une honetan, zertan zabilzie?
Bueno, ba, gauza desberdinak behiratzen dugu gibelak be hainbat zelula mota dauzke, batetik dauke odolo disak sortzen daben zelulak, ba, hor ikusi dugu zelula horrek zelan aldatzen dizen, ikusi dugu baitxe be sistema, imunitate sistemako zelulak, gibelindazin imunitate sistemako zelulak eta horrek ikertzen gabiz, horrek ze aldaketa izaten daben, eta gero, ba, alegintzen ga behin ikusitxe ze aldaketa da zen, ba, estrategia terapeutiko berrixak sortzen. Hau da, zela sortu leikezen botikak, ba, prozesu horrek gelditzu, eta minbizi hori gelditzu al izateko.
Zein da gaur egun minbizaren kontrako borrokan daukagun erronkarik handienetako bat?
Ba, nik izango neuke metastasia dela. Metastasi hitza da, ba, minbizi zelula bat, esan dugu, zelula bakar bat gaiztotzen da, eta horrek olako masa baten modun sortzen da, etengabe hasi, eta masa horretatik zelula batzuk gaitxasuna hartzen dabe, odolo dixeta pasa, eta gorputzeko beste organo batera aliateko, eta horre ditzen dutzagu metastasi. Asko aurreratu de diagnostikun. Hasierako minbizi zelula hori ondik masa ondixe ez da benin sortu, hori detektatzeko metodo desberdinetan asko aurreratu de. Eta horrek albidetu dozku, neurri ondi baten, tumore asko metastasize sortu aurretik detekta, trata edo zirugisa bitxartez kentzeko. Eta horrek horrei esker lortu de, ba, minbizi mota asko, batez be, hasieran detektatzen dagoenin, osatu alitzati. Baina behin metastasize sortzen danin, oindik gaur egun dauzkaun botikak ez di gai metastasori hori gelditzeko. Orduan ba, etorkizuneko erronka izango da, metastasiz edin sortute danin, hori gelditzuko da bena edo kronifikako da ben botika berriak sortzen.
Laborategian denbora asko orduak eta orduak pasetan dozu ez Iker. Zenbat denbora behar izaten da laborategiko aurkikuntza bat benetako tratamendu bihurtzeko?
Bai, hor badago zer izaten da 10 bat urte, ez? Baina bueno, 10 bat urte finantziazio lortzen dan kasutan. Beste kasu batzutan, ba bueno, badago aurkikuntza itxaro pentsuk izan lehizkezenak, baina ez da benak aurrera itxen, finantziazioi falta itxik. Baina gutxi gora bera esaten da, ba, behin laborategi izan oinarrizko ikerkuntzan bitxartez, topaten dagoenin jomua bat, molekula bat, interesgarriz izan lehikena botika bat sortzeko horren aurka, klinikara aldu arte, oda, pazientin gana, gaixun gana arte, ba, 10 bat urte dirrizaten dela, hor arautute da zen hainbat froga desberdin eina izateko.
Neketsua be izan behar da, ez? Hainbeste ordu lanean ibiltea eta azkenan emaitzarik ez lortzea.
Bai, baina, bueno, esan gaunke gure ogibidin zati bat bebadala, ez da. Uh-huh. Eta oin pixkate keinu bat egin ez ondarru eta zibiarrezko antxoiai. Eta, bueno, nik be etxin eukizien dut, etxitxe arrantzali, ba, lanbide bakoitzak berana dauke ez. Arrantzali behantxe guten dibatzutan arrantza eta etxera eskutzik guelta. Eta horrek be badauke beri. Ba, bueno, nik uste dut lanbide honetan jartuten dauenok hori frustrazio horrek eta nola baitz onartzen ikasi mm-hmm. berdoguela beste lanbide batzuk, beste zer batzuk, beste gauza batzu dauk esen modu.
Ikertzaia SSE, dibulgatzaia be bazara, zergaiti da garrantzitsua ba, zientzia modu ulergarri baten azaltzea?
Bueno, hor hainbat gauza zango nuk, ez da, alde batetik zientzilari modun eta Euskal Herriko Unibertsitateko zientzilari, da, unibertsitate publikoko zientzilari, guk jasoten dugun diru laguntza gehienak ba, administrazio itzi datoz, hobe, guztion zeharketatik. Eta neurri baten, ba, herrixai erakutsi berdotzau, berak ematen dozkun, ezertan gabiltzan, da zerritzen dugun. Hortik gainea, kultura, Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko katedrako zuzendari modun, ba, gure ikuspegize katedra modun, gizarte heldu hau bat sortzi de. Haude, zientzia hobeto ulertuko da ben gizarte bat demokratikoa izango da, eta etorkizunin erabakiak hartzeko gaitasun hobi ukiko dau. Horren adibide zuzena izan zen, txertu kartu biru izan gendunin COVID-an gara izan. Mm-hmm. Haude, txerto horrek sortu zinin, RNA mesulari oinarre hartute egindako txerto batzuk, hainbat albiste sortezin txerto horren ingurun. Gutxieneko oinarri bat dauken gizarte horrek, ba, albiste faltsu horren aurrin, irizpide zenduagoak eukiko dau, horrei aurre itxeko, eta nik uste dut gizarte ba hori, demokratiko eta justu hau izango dau, zientzian jantzitsagoa dan gizarte bat eratzeko gai gazen einin.
Zientziaren giltzak kolektiboko parte bebasara Iker, zelango taldea da honakoa?
Ba, bueno, hainbat zientzilari eta ez zientzilariz sortutako talde bat, bere garaixan, ba, hiru erritxarrek, Jose Mari Argoitia, Zenduzanak, eta Mario Fijo eta Edu Zabalak, Euranburun idea bat euken honen eta neguana joven, da horrela nazi ginen, eta gero ba hainbat zientzilariz ornitzen jundan taldi ondarruko zientzilari asko gaztik, horra batzen jundizenak, eta talde ba, oso interesgarri bat sortu da benak, lanerako gogo ondiz, eta ba, hilero, zate baterako ondarrun zientziari buruzko dibulgazio hitzaldi bat sort antolatu eta jendez erantzuten daben hitzaldiak antolatzeko gaiden talde bat. Ba, eta horretaz gain, ba, beste hainbat ekimenetan be aurrera diardune. Eta ondarrun moduko herri baten, ba, hori nik uste dut lujo badala. Eta egiz edabe bai ondarko horreizak erantzuten dotzala horrei.
Zientziaren giltzake koletiboa diburua zinon lanetan ibilten da, aitatu dozunez, horre, itzaldiak aitatu dozun, baina ikerzuke liburu bat be kaleratu zenduan, orain zei bat urte ez, El Cangrejo de Troia.
Bai, hau apur bat etorrezan, nik katedrako zuzendari izan aurretik ikertzaile modun hainbat aldiz jasotzen eban gonbidapenak minbiziei buruzko divulgazio hitzaldiak emoteko, eta ba egun baten esan eban, bueno, hemen egin dagozen esfortzu hau eta indoten lan guzti hau guazen formatu zaldatzea, eta horri izan eban bebai Ainhoa Caporossi zintze ilustratzailin laguntza, eta berak irudi oso erakargarriak eman, 41 irudi liburu horretan, eta nola baitxe hori neban, ez? Erregistro aldaketa bat, formatu aldaketa bat, eta hitzaldietan itxen neban aurkezpen modun, ba, liburu baten azaldu. Eta liburu horretan azaltzen da batez be, minbizizan oinarri zelular eta molekularrak. Birbada, gitzien daki hauena minbizizei buruz. Azken baten, gure gizartin jende asko keuki dago. Ez ezatearen danok minbiziziaz harremanen bat, izan zuzena edo inguruko baten keuki dabelako, eta gitxia edo geixa bat dano daki hau klinikaz, ikuspegi kliniku gauza asko, ba, zer dan kimioterapia, ze haitxik emon berdan kimioterapia defentsa nahiko dauzka honin, metastasi zer dan. Eta nik nahi izan eban, ba, termino eta mekanismo kliniko guztin azpitzik daun oinarri zelularrak azaldu. Esango neuke, nire ustetan minbizia itxik bitxien daki hauen zati hori azaltze.
Eta aurrera begira, ze erronka, ze proiektu daukazu ze eskuartean?
Bueno, ba, jarraitzen do, ez dauko gure bide jarraitzu. Bai, esparru, aipatu dan esparru guzti horretan. Alde batetik ikerketan, ba, jarraitzen dugu gure lerrukin aurrera itzen, eta bueno, danak bilakaera bat, eta garapen badauken modun, ba, lerro berrixak zabaldu, lankidetza berrixak zabaldu, eta horretan gabiz, baina oin arte induen bide hori jarraitzuz. Dibulgazioin bebai, eta katedran, amabost urte bete barri izan daren katedra honetan, ba, indogu gure hausnarketa propio bat. Eta horra hausnarketa horretan, ba, gerora etorkizunera behira nahi dugu divulgazio inklusibo hago bat sortu. Eta igaz, bete gendun amabosgarren urte urreneko ospakizun horretan, esan gendun, ba, katedra erreka sendo badala, eta erreka sendo hori delta bihurtuko dala, itxasora heltzeakun, eta delta horrek itxen da bena da, erreka hori zabaldu, eta gizarteko esparru guztik, ertzu guztik ureztatu. Eta hori da, ba, katedratik emon nahi dotzauen bultzada berrexe. Bai, anistasun funtzionala dauken jendiei, edo inguru geografiko ez hain populatutan bizidan jendiana hurbildu, eta gure gizarteko ertz guztizeta eta mundu guztik izan daitzela zientzia den dibulgazioi eskuragarri eta jakintza hori jasoteko aukeri. Eta bueno, eta horretaz gain, ba, irakasle modun bai, unibertsitateko irakasle modun, ba, jarduten dugu irakaskuntza.
Iker Badiola, eskerrik asko, geugaz egoteagaitik, barriro be sorionak jasotako zilarrezko antxoa sariagaitik, eta jarraitu orain artelez, jarraitu, bai minbiziaren ikerketan, bai zientzia herritarrengan aurreratzen, zientzia ikusgarri egiten, eta irakaskuntza lanakaz. Ondo jarraitu, urrengo batera arte.
Eskerrik asko.
Itxaso zabaleko olatuak Bizkaia Irratian.